þarna nóg að stórum steinum og reyndum að fara á hæsta steinin
svona. Og náðum nokkuri hæð.
Og náðum þó nokkuri hæð. Það er mikilli að það var frekar lítið sem að þeir fóru í sjó.
Fóru lítið í sjó?
Fóru frekar lítið.
Það var, stóð alltaf upp úr að
fram. Það stóð mikið upp úr, já. Það var eiginlega alveg upp úr. Það sá neyrundir hæð. Og fest alveg fram á stefni.
Alveg fram á stefni, já.
Alveg á pólunum, fram á stefninu.
Já,
það var ekki eiginlega ekki fyrir að koma alveg upp í fjöru að þeir fóru svolítið í sjó, svona upp í mitti eða svoleiðis.
Engin, sjálfsögðu,
mikið, já, við gátum ekki strektana, nei, við höfðum ekki til að strekja á, gátum ekki flutt, já, við gátum ekki flutt svoleiðis tæki með okkur,
sko. Ekki, flutt,
ekki neitt sem að gagnir í.
Nei.
Við höfðum þetta bara, tókum að þessu slakan svo alltaf,
já.
Eftir því sem tognaði á henni. Þá ströktum við, ég mann eitthvað við ströktum held ég þriðsvar sinnum á henni.
Þriðsvar á henni, já.
Á lílinni.
Og hvað heldur það hefur það tekið langar tíma að ná þeim allum?
Að ná þeim í land hefur aldrei tekið yfir, já, klukkutíma.
Aldrei yfir klukkutíma?
Aldrei yfir klukkutíma,
já.
Nei.
Og þá var?
Þá var eftir, sko, að þegar það var nú búið,
já.
Að koma þeim, nú voru þeirra orðni skipbrotsmennir orðin mjög styrðir og illa undir það búnir að klungrast þarna, grjótið og það er sleift, það var náttúrulega allt annað þó að við kemumst þarna betur. Við erum að leiða þá marga þarna, vestustæðina og hjálpa þeim bóstarlega. Nú það tekur okkur í eina tvo tíma eða á annan klukkutíma að komast þarna með þá út undir sígi sem sagt.
Út undir sem tók á annan klukkutíma,
já.
Mikið á annan klukkutíma.
Já, töluvert á annan klukkutíma.
Já, óvanir að ganga á svona.
Já, og
en
þá.
En þeir hafa ekki verið í upphafi blautir að ráði.
Þeir virtust ekki hafa verið mikið blautir þegar þeir komu frá skipinu.
Það hefði ekki blotnað á skipinu.
Nei, ekki virtist að vera.
Nei.
En eflaust voru þeir náttúrulega mjög slagaðir svona og svona ekki beint þurrir heldur.
Nei, jú,
en þeir voru ekki,
það var
þó nokkur rigning þarna daginn, svona svora rigning.
Já, þarna miðjan.
Miðjan daginn, já.
Ekki hellirigning.
Ekki nálægt hellirigning,
nei,
en svona svora rigning. Svoleiðis að maður blotnaði.
Það var blotnað
smá. Já, já. Já, já, það er.
Já, voru þeir sæmlega klettir?
Þeir voru yfirleitt nokkuð velklæddir, nokkuð velklæddir, svona að þeirra klæna að vera þetta, nú allt lérast klænaður og skjóllaus, eftir hann orðin blautur að með svo
því.
Í peysum allir, já, það held ég. Nú svo var miðað að því að komast út að vannum og...
Já.
Og við heldum nú alltaf okkur tækist öllum að komast úr fjöru. Þarna kvöldi,
já.
En þá kom að því bara þegar það er búið að draga upp, já, nýgminnir fimm enn.
Nýgminnir fimm.
En þó má það vera það sé ráminn.
Já, það kemur nú endanlega fram.
Já, það kemur fram.
Það kemur að því að sjórin orðin, það er það hátt í sjónum.
Að það er farið að brjóta þarna yfir hleinina,
sem
sjórin stoppaði okkur af.
Og
komið og alveg að detta á myrkur. Það var eiginlega sjórin sem stoppaði af. Það var nú alveg hafliði sem að stjórnaði því, því að hann var alveg algjör ráðamaður þarna.
Já.
Og hann sá fram á það, þetta var hlein sem við vorum á.
Já.